Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tips jitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kaedah-kaedah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah masuk pada tips yang ke-12. Sebelum ulun melanjutkan, kita ingin sebutkan sedikit rekap berkaitan dengan tips yang ke-11. Kata Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah dalam kitab beliau Tajridut Tauhid min darani syirki wa syubahit tandid, pembersihan tauhid dari kotoran syirik dan syubhat ketuhanan. La yasihu islamun illa bil bara'ati minal kufri wasyirki wa ahli. Tidak sah keislaman kecuali dengan berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya. Dan kita sebutkan pada kesempatan yang lalu di Masjid Baitul Hikmah, kaidah ini diambil dari potongan La ilaha illallah itu sendiri. La ilaha illallah, La ilaha berarti penafian keberkahan atau keberhakan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, isbat, penetapan keberhakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dan barang siapa yang mengkufuri taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menolak taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bisa bebatuan, bisa pepohonan, bisa manusia yang ridha untuk disembah, atau nabi atau rasul atau orang saleh yang disembah padahal mereka tidak ridha, tapi syaitan yang mengundang untuk peribadatan mereka lah si taghut. Nabinya berlepas diri, orang salehnya berlepas diri, tapi syaitan yang mengundang orang-orang untuk menyembah nabi dan para rasul dan orang saleh, inilah mereka yang dinamakan taghut. Barang siapa yang mengkufuri taghut, menolak, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kuat, tidak bisa terpisahkan. Lan fisamalha, tidak bisa terurai. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil faedah, dan juga dari potongan la ilaha illallah itu sendiri ada faedah bahwasanya tidak cukup mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus mengkufuri, harus menolak, harus berlepas diri dari orang-orang kafir, dari kekufuran mereka, dari kesyirikan mereka dan perbuatan mereka. Dan ingat juga ada yakni kewajiban berikutnya, yakni tidak cukup kemudian kita menolak mereka dengan hati, meyakini bahwasanya mereka di dalam kesesatan, tapi ada tasrih, ada al-bayan, ada yakni level kita di mana harus menyampaikan kebenaran Islam. Dan waktu itu ulun sebutkan faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul ajawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billah wahdah ila akhir al-ayah. Telah ada uswah suri tauladan pada suri tauladan yang baik tentunya pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang pengikut beliau alaihissalam, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kepada raja kala itu dan juga para pengikut yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inna bura'a'u minkum, kami semua berlepas diri dari kalian semuanya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian, kami menolak kalian. Lihat, ada yakni tasrih, ada kejelasan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana kita betul-betul mengkufuri, menolak akan peribadatan mereka kepada tuhan-tuhan mereka. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas terlihat antara kita yani permusuhan. Hatta tu'minu, selamanya, kata beliau, selamanya. Allah berfirman, yani Nabi Ibrahim menyampaikan kejelasan ini bahwasanya kami berlepas diri dan mengkufuri peribadatan kalian itu selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Makanya kali itu kita menyebutkan khulasahnya, wa ala hadza, oleh karena itu, faman 'abadallaha wahdah la ya'budu ghairah, maka barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak yang lainnya, walakinnahu, akan tetapi dia, la yunkiru syirka wa ibadata ghairillah, akan tetapi dia tidak mengingkari kesyirikan dan tidak mengingkari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, wala yatabarru minal musyrikin, dan dia tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin, wa min du'ail amwati wal ghaibin, dan dia tidak berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan yang ghaib, wa la yakfur bi ibadatihim, dan dia tidak berlepas diri dan tidak mengkufuri, menolak peribadatan mereka, aw yara annahu jaiz, atau malah mengira bahwasanya perbuatan ini boleh-boleh saja, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara saya, terserah mereka dengan cara mereka, tapi tujuan mereka juga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai memandang kebolehan seperti itu bahwasanya dia biarkan orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, aw yaqulu huwa tariqun ila Allah, atau bahkan dia mengatakan ini juga jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi versi dia, tapi dengan cara dia, tapi dengan cara mereka, aw la ya'taqidu butlana, atau tidak meyakini akan kebatilan agama itu, akan kebatilan peribadatan mereka, akan kebatilan kekufuran mereka, fa hadza laisa bi muslimin, maka orang seperti ini belum masuk Islam, atau bukan orang Islam dengan keislaman yang sempurna, karena harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan juga dengan lisan, bahkan ada al-bayan seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan tips ke-11 bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam tidak sah kecuali dengan mengkufuri, kecuali dengan berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya. wallahu a'lam. Al-aslu tsani asyar, prinsip yang ke-12, tips yang ke-12, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Suwarun min sadd syari'atil islamiyah liturkil musilati ila syirki fi ma yata'allaqu bil qubur. Beberapa contoh, beberapa gambaran bagaimana syariat Islam itu menutup jalur, menutup jalan yang akan menghantarkan orang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan kuburan. Ulun-ulang, kaidahnya panjang ini. Beberapa gambaran bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala memotong atau memutus jalur, memotong jalan yang akan menghantarkan orang untuk menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan urusan kuburan atau berkaitan dengan kuburan. Kita baca perkataan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah. Laqad saddat asy-syari'atu kullat turuq allati yatawassalu biha ila syirk billah. Syariat Islam telah memotong, syariat Islam telah menutup jalan, di mana di jalan itu ketika orang menapakinya, menjalaninya, akan menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam sudah memutusnya, syariat Islam sudah memotongnya, menghalau dari awal. Sebelum itu terjadi sudah dihalang terlebih dahulu. Hari Rabu kemarin ulun ada Ustaz Ahmad juga kayaknya kajian di dinas mana gitu. Ulun di dinas pasar di pasar baru itu. Jadi ketika ceramah selesai, ulun ingin sampaikan sesuatu ini. Kita ngobrol sama Pak Ketua. Pendidikan moral atau pendidikan atau tausiah selama ini yang kita jalankan, ulun dan Ustaz Ahmad baru masuk 2 tahun terakhir. Ini sudah berjalan 5 tahun kata beliau. Pembinaan mental, pembinaan spiritual seperti ini kata beliau sudah 5 tahun. Yakni yang meletakkan pondasinya yakni wali kota yang terdahulu. Siapa? Pak Yudi, iya Pak Yudi. Tak taunya, subhanallah, memang dalam 5 tahun ini sekarang kelihatan hasilnya. Sekarang baru kelihatan hasilnya. Kenapa? Ketika para jai, ketika para ustaz kemudian menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terbina. Kata beliau, kita 5 tahun terakhir 0 kasus. Sejak ini diadakan, setiap minggu kemudian diberikan pencerahan. Ini kalau misalnya membawakan pengajian langsung bagaimana yakni akhlak jujur, bagaimana akhlak amanah, percuma. Memang orangnya harus dibangun dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau yang mengatakan bahwasanya kita 0 kasus 5 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena memang rasa itu ada, imbasnya itu ada, di mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam untuk kasus yang seperti ini, jalan yang akan menghantarkan orang itu kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditutup sejak awal, khususnya berkaitan dengan kuburan. Himayatan li jinabi tauhid, syariat Islam menutup jalan ini yang akan menghantarkan orang itu untuk menyekutukan Allah, itu tentunya untuk yakni membentengi tauhid itu sendiri. Wa minha ma yata'allaqu bil quburi wa ta'zimi ashabiha wal ghuluwi fihim wa fi quburihim. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan kuburan dan pengagungan orang-orang terhadap kuburan dan berlebihannya orang-orang terhadap kuburan-kuburan orang-orang yang saleh di mana mereka beribadah di sana. Islam sudah memutusnya sejak awal. Kita akan sebutkan beberapa hadis di antaranya dan ulun akan sebutkan beberapa faedah. Kenapa ulun butuh papan tulis? Karena ada faedah usuli berkaitan dengan larangan kita salat menghadap kuburan. Ingatkan ulun pada poin itu, takutnya nanti lupa, sudah disediain enggak nulis-nulis. fa inna awwala syirkin waqa'a fil ardi kana sababuhu al-ghulu fis salihin wa fi quburihim. Karena sesungguhnya syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah sebabnya pertama kali al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan sikap, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh dan pada kuburan mereka, terhadap orang-orang saleh ketika mereka hidup, terhadap orang saleh dan kuburan mereka ketika mereka sudah meninggal. Pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi di mana? Di zaman Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Nuh, dan kata Ibnu Abbas ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah kalian, mereka mengatakan, dan janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada yakni tuhan-tuhan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada si Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah asma rijalus salihin, nama-nama orang-orang saleh min qaumi Nuh, di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, kata Ibnu Abbas, auhasyaitanu ila qaumihim, syaitan mewahyukan, syaitan mengirimkan pesan, syaitan membisikkan kepada umat yang kali itu ditinggalkan, anunsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, supaya mereka membuat nasab, membuat patung di majlis-majlis ta'lim di mana lima orang saleh ini dulu pernah bermajlis, bikin patung. Keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan pada poin itu, kata beliau, mereka dirayu untuk mengingat kebaikan. Mereka dirayu awalnya untuk mengingat sebuah kebaikan. Ini loh orang saleh, kalian pernah punya orang saleh, bangun patungnya. Dengan melihat patungnya mungkin kalian akan ingat taat kepada Allah. Dengan melihat patungnya mungkin kalian akan ingat beribadah. Kalian pasti bangga pernah punya orang saleh di sini. Ayolah, bangun patungnya di sini. Fa fa'alu wa lam tu'bad. Kala itu mereka lakukan, mereka menerima bisikan syaitan dan belum disembah kala itu. Kemudian falamma tala alaihimul amad wa nusiyal ilmu ubidat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika waktu berlalu panjang dan ilmu sudah terlupakan, tidak tahu lagi generasi-generasi berikutnya kenapa kakek moyang mereka dulu membangun patung-patung ini, akhirnya ubidat. Akhirnya disembah, karena bisikan syaitan pun sudah juga berubah bahwasanya kakek buyut kalian menyembah kepada patung ini. Bukan cuma pengingat akan sebuah peribadatan, bukan cuma untuk mengingat Allah, mereka nyembah patung ini. Udah, kira kalian sembah juga. Akhirnya disembah. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pada potongan ayat ini, kata beliau, yakni ketika orang yakni orang-orang saleh ini meninggal, lima orang saleh ini meninggal, akafu ala quburihim. Akafu itu bisa diterjemahkan i'tikaf, berdiam diri atau berdiri di kuburan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan mereka. Kemudian ketika waktu itu awal-awalnya belum disembah, cuman beribadah di situ doang, belum menyembah kuburannya. Kata Ibnu Qayyim, kemudian ketika waktu berlalu panjang dan kemudian ilmu sudah hilang, tidak ada lagi pengetahuan kenapa kok ini diagungkan, akhirnya disembah. Itu sejarah pertama kali kenapa kemudian kesyirikan terjadi di muka bumi. Awalnya apa? Berlebihan terhadap orang saleh dan pada kuburan mereka. Makanya di dalam syariat Islam banyak sekali hadis, kita akan sebutkan di antaranya 8 mungkin, dan banyak tentunya di luar itu, yang menerangkan bagaimana syariat Islam sudah memutus, sudah memotong, sudah yakni menutup jalur yang akan menggiring orang untuk menyekutukan Allah, khususnya dalam perkara kuburan, khususnya dalam perkara kuburan. Kata beliau, فَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى سَدِّ الشَّرِيَةِ لِمِثْلِ هَذِهِ الذَّرِيَةِ. Beberapa, maka beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam sudah memotong dan memutus, menutup jalur yang akan menggiring orang kepada kesyirikan, khususnya berkaitan dengan kuburan ini. Nabi Muhammad SAW nahan Nabi SAW an ittikhadil kubur masajid. Pertama, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita akan sebutkan nanti bagaimana prakteknya menjadikan kuburan itu menjadi masjid. Apakah dengan dibangun masjid atau dengan beribadah di sana saja sudah dikatakan masjid? Pertama, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil quburi masajidan. Dalil-dalil yang disebutkan di dalam syariat Islam di mana Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan sudah menutup jalur, menutup jalan yang akan menggiring orang untuk berbuat syirik. Pertama adalah Nabi Muhammad SAW melarang menjadikan kubur itu sebagai masjid. Nabi Muhammad melarang kuburan dijadikan sebagai masjid. Dalil pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tentunya semua makna hadis tidak ulun detail karena nanti ada waktunya pada pengajian Ustaz Ahmad dalam kitab tauhid, ulun yang sebutkan dalilnya secara yakni cepat saja karena ada poin yang ulun sampaikan. Karena ini tips saja bagaimana cara kita mengesahkan Allah, harus betul-betul hati-hati dalam urusan kuburan ini, dalam perkara kuburan ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sakit, dan disakit itulah beliau meninggal. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Kenapa sebabnya mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kita tidak detail dulu masjidnya, ada keterangannya nanti. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, "Walau la dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khasyya ay yattakhadha masjida." Muttafaqun alaih. Kalau bukan karena itu, bukan karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Kalau bukan karena itu, la ubriza qabru. Sungguh kuburan Nabi Muhammad SAW pasti akan diperlihatkan, pasti akan ditampilkan, pasti akan mungkin dibangun dengan megah. Illa annahu khasyya ay yattakhadha masjida. Kalau bukan karena itu, mungkin kuburan Nabi Muhammad akan dibangun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau takut kuburannya dijadikan masjid. Dan beliau yakni menyebutkan di beberapa hadis bagaimana ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya kuburan beliau dijadikan tempat orang kembali, tempat orang kemudian meminta berkah kuburannya, bukan Masjid Nabawi secara umum, kuburannya. Nabi Muhammad sudah takut sejak beliau masih hidup. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya umatnya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW id, tempat kembali, tempat berkunjung, dan tentunya beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma salam yang seharusnya disyariatkan. Kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala membunuh, Allah Subhanahu membinasakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaih. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketiga, wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim, An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Inna Umm Habibah wa Umm Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha bi ardil Habasyah fiha tasawir. Bahwasanya Umm Habibah dan Umm Salamah, mereka menyebutkan akan sebuah gereja yang mereka pernah lihat di bumi Habasyah Ethiopia. Fiha tasawir. Di yani gereja tersebut ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan. Gambar-gambar dan lukisan-lukisan. Fadzakarata dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyebutkan ini, kasus ini, bahwasanya mereka pernah lihat gereja di Habasyah di Ethiopia dan di dalamnya banyak gambar-gambar, banyak lukisan-lukisan orang-orang saleh dan Yesus mungkin di antaranya. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian meyakini gambar Yesus yang mereka sebarkan sampai saat ini itulah Nabi Isa. Enggak. Tidak. Tapi di sisi lain kita punya dalil bahwasanya seni mematung, seni melukis, seni memahat sudah ada sejak jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau misalnya boleh, para sahabat pasti mematung Nabi Muhammad. Para sahabat pasti melukis Nabi Muhammad. Para sahabat pasti kemudian membuat hal-hal berkaitan dengan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan sebelum Nabi Isa lagi, zamannya Nabi Nuh tadi kan kita sudah sebutkan, mereka bangun patung. Artinya, hal yang seperti itu sudah biasa sejak zaman dulu. Mereka pahat. Bahkan umatnya Nabi yang memahat gunung? Umatnya Nabi Saleh? Iya, umatnya Nabi Saleh, Samud. Allah sebutkan mereka memahat gunung. Gunung dipahat, Pak. Ya, dibuat tempat tinggi. Masih ada sekarang, Madain Saleh masih ada sekarang. Sisanya di Jordan sana, di Urdun, di Jordania, masih ada. Tentunya tidak boleh kemudian kita ke sana. Dalam artian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau misalnya ingin melihat saja no problem, tapi kalau pergi ke sana bawa snack, ketawa ke TV, selfie-selfiean, enggak usah. Enggak usah. Itu tempat di mana satu kaum Allah binasakan, kata beliau. Ngapain pergi ke sana? Satu kaum Allah binasakan di situ sekejap, hus, habis. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakni seni seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan tidak mungkin para sahabat Nabi Muhammad tidak bisa mematung, tidak bisa melukis. Pasti bisa. Tapi kita tidak meyakini gambar yang tersebar sampai sekarang itulah Nabi Isa AS. Tidak. Karena diserupakan orang lain seperti Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isanya masih hidup. Wa qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. An-Nisa 157 ya. وَمَقْتَلُهُ وَمَصَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa. Itu yang mereka bunuh Nabi Isanya. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Nabi Isanya Allah angkat kepadanya. Pertama, faedahnya Nabi Isa masih hidup. Kedua, jalil tingginya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mengangkat dari bawah ke atas. Kemudian Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan hal ini yang mereka lihat dari gereja dan isinya dari lukisan-lukisan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ulaika idza kana fihim ar-rajul as-salih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan cerita kepada beliau oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkan Aisyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang itu Nasrani tentunya. Idza kana fihim rajul salih famat, jika ada orang saleh di kalangan mereka dan meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Makanya ketika fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nah jalan keluar sebenarnya, kalau misalnya ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Kalau sudah ada masjid, jangan kubur orang di situ. Itu jalan keluarnya, supaya kita tidak masuk syubhat seperti ini. Syubhat kesyirikan, bukan syubhat standar. Ini syubhat kesyirikan. Makanya kenapa kita susah sekali ingin sholat dari sini sampai ke sana tuh, tempatnya Ustaz Hasbi. Susah banget nyari masjid yang tidak ada kubur. Ada semua. Perhatikan bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka, jika ada orang soleh meninggal, dan mereka bangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar itu, lukisan-lukisan orang-orang saleh. Dan ini yang tersebar sampai kita sekarang, lukisan, gambar, foto orang-orang yang saleh. Kita berbaik sangka mereka orang saleh, tapi kasihan mereka orang salehnya, mereka enggak tahu apa-apa, kemudian foto mereka yakni tersebar. Terlepas kalau misalnya orang salehnya yang nyuruh, wah ini tambah parah. Memang kita tidak berbentuk patung. Sekarang tidak berbentuk patung. Bentuknya adalah lukisan. Bahkan ada hadis yang palsu bunyinya, memandang gambar orang yang saleh lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Enak benar ya. Enak benar ya. Beli gambar salah satu orang saleh di pinggir jalan gitu ya, pajang. Tiap hari kerjaan pen cuma lihat foto aja. Gak usah beribadah. Sedap banget ya. Dalil orang pengoler sebenarnya. pengoler tapi kreatif dia. Saking pengolernya dia kreatif. Kita bikin hadis saja kata. Siram pakai air yang kemarin. Aduh. Kata Nabi Muhammad SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Perhatikan, ini jelek sekali ini. Mereka adalah syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh, orang yang kemudian mengagungkan gambar-gambar orang saleh, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sekali. Kemudian wattikhadul qubur masajida ala nau'ain, dan menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua macam. Menjadikan kuburan menjadi masjid itu ada dua macam. Pertama, ayyubna 'alaiha masjid. Pertama, dibangun di atas kuburan itu masjid. Memang dibangun masjid di atas kuburannya. Kuburannya entah jadi di dalam, kuburannya entah jadi di depan apa Pak Imaman biasa Pak Haji ya. Betul-betul yakni di situ dibangun. Ini bentuk pertama menjadikan kuburan sebagai masjid, betul-betul dibangun masjid di atas kuburannya. Kedua, antuttakhadha makanan lil ibadah min ghairi bina. Tempat itu dijadikan untuk beribadah. Kuburan itu kan kita berbicara kuburan dijadikan masjid itu ada dua macam caranya. Pertama, betul-betul dibangun di atasnya masjid. Kedua, kuburan itu di sana dijadikan tempat ibadah tanpa dibangun. Beribadahnya di kuburan. Maka itulah yakni masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Dia beribadah di kuburan. Yang lebih parah, memang di atas kuburan dibangun masjid. Jadi dua bentuknya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Dibangun masjid memang di atas kuburan, atau beribadah di kuburan tersebut tanpa membangun apapun. Tanpa membangun, karena sekarang membangun mahal. Jadi mereka cuma beribadah doang di situ. Mahal. Walaupun bangunannya kecil. Ulun waktu di Lombok dulu ya, di Lombok dulu di Ampenan satu tahun, itu setelah Ampenan, Kebun Roy, Kampung Arab, kesana sedikit arah ke Senggigi, itu Masya Allah kuburan-kuburan orang-orang Chinese gede-gede Pak, seperti rumah semuanya, dan betul-betul dijadikan tempat peristirahatan untuk orang-orang tunawisma, jadi tempat tinggal mereka. Karena apa? Seperti rumah semua. Iya, itu zaman tahun 96-an ya, secara tidak langsung ingin mengatakan ke Piano, Tuha sudah orang ini 96 tuh. Oke, okay. Itu dulu 96. Mungkin sekarang kita tidak tahu, mungkin lengkap dengan home theaternya, ya kan? Iya. Itu 96 dulu, zaman TV masih ada tabungnya. Sekarang udah flat mungkin ditempel-tempel. Udah enggak menakutkan kuburan. Kuburan tidak menakutkan. Kenapa? Seru. Jadi rumah soalnya, na'udzubillah. Biarlah itu milik mereka. Yang kita permasalahkan kaum muslimin yang salah melakukannya. Oke. Jadi yang kedua adalah antuttakhadha makanan lil ibadah min ghairi bina. Artinya menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah tanpa dibangun. Dari mana kita dapatkan makna ini, bahwasanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah tanpa dibangun itu masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan bumi ini dijadikan untukku semuanya sebagai masjid dan suci. Tentunya ada pengecualian kuburan. Enggak boleh beribadah di kuburan. Ini malah beribadah di kuburan. Anda mau sholat dimanapun, monggo. Karena bumi ini suci. Dan itu kelebihan Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Boleh kita beribadah di manapun, di muka bumi ini. Kecuali WC dan kuburan. Nah, orang ini ibadahnya di kuburan, subhanallah. Sudah diberikan pengecualian oleh Nabi Muhammad SAW, masih mereka langgar. Sebelum menyekutukan Allahnya ya, beribadahnya sudah salah. Plus menyekutukan lagi, na'udzubillah. Double jadinya. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat. Atau adzan dulu ya. Adzan dulu ya. Silakan adzan dulu aja. 4, 5, 6, 7. Ada 7 hadis. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis yang nomor 4 rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala li Abil Hayyaj Al-Asadi. Perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan ini atau mengatakan hal ini kepada Abi Hayyaj Al-Asadi, salah seorang jai yang hendak beliau kirim. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ala tada' qabran musharrafan illa sawaita wala suratan illa tamasta. Ketahuilah sesungguhnya aku akan mengutus kamu sama seperti sesuatu yang aku diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah dulu. Aku akan lakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika mengutus aku, pesan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Alla tada' qabran musharrafan illa sawaita. Jangan kau tinggalkan satu kuburan yang diagungkan dengan macam-macam bentuk pengagungannya tentunya, dengan dibangun di atasnya, dilampui, dihiasi semua. Jangan kau tinggalkan kuburan yang musyarraf seperti itu kecuali kamu sawaita, ratakan dengan tanah. Perintah Ali bin Abi Thalib kepada Hayyaj, Abu Hayyaj Al-Asadi. Artinya kamu dapatkan kuburan yang tinggi, kuburan yang kemudian dibangun di atasnya bangunan musyarraf, kemudian diagungkan, illa sawaita, kecuali kau hancurkan, kau ratakan dengan tanah. Perintah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau di awal mengatakan, aku diutus Nabi Muhammad seperti itu. Aku akan utus kamu sama seperti Nabi Muhammad waktu itu mengutus aku. Perintah Nabi Muhammad kurang lebih berarti seperti ini. Kalau mendapatkan kuburan sawaita, ratakan. Walau suratan illa tamastak, dan jangan kau tinggalkan gambar, foto, lukisan orang-orang saleh yang diagungkan, illa tamastak, kecuali kamu hancurkan. Perintah Nabi Muhammad SAW, perintah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana Islam betul-betul memotong jalur, memotong jalan, memutus dan menutup jalan yang akan menggiring orang itu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya mereka cuma mengagungkan, nanti akhirnya akan menyembah. Maka dipotong dari awal, jangan membangun. Jangan beribadah di situ dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang kelima, kata beliau, wal qabrul musyarraf huwal 'ali an sa'iril qubur. Kuburan yang musyarraf, kuburan yang diagungkan, itu adalah kuburan yang tinggi dibandingkan kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, ini berarti musyarraf. Misalnya standar kuburan, kemudian ada yang jauh lebih tinggi, maka itulah kuburan musyarraf yang diagungkan. Maka harus diratakan, harus diratakan. Hadis yang kelima dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jassasa al-qabr wa ayyu qada alaihi wa ayyu bina alaihi. Nabi Muhammad SAW melarang kuburan itu dibangun, dibatai, al-jass itu atau bata, wa ayyu qad alaihi, dan Nabi Muhammad melarang untuk diduduki, kuburan diduduki, wa ayyubna alaih, dan Nabi Muhammad larang untuk membangun kuburan menjadi bangunan yang megah atau besar. Larangan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, wa ayyuktaba alaih, dan Nabi Muhammad melarang untuk ditulis di atasnya. Makanya batu nisan kita enggak tulis. Minimal sekali batu atau batu nisan satu pun itu buat tanda doang, tidak kita tulis di atasnya tulisan. Tandai saja dengan batu, selesai. Yang keenam, ini yang ingin sampaikan dan harus ada keterangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari Abi Murfid Al-Ghanwi radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, beliau bersabda, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadapnya atau kepada kuburan. Saya ingin berikan keterangan. Dan ini berkaitan ilmu usul. Di dalam ilmu usul fiqh ada pembahasan an-nahyu, larangan. Dan kita tahu bahwasanya an-nahyu yaqtadi tahrim, bahwasanya larangan itu mengandung konsekuensi hukum yang haram. Sesuatu yang haram belum tentu batil, Perhatikan, sesuatu yang haram belum tentu batil. Contoh misalnya, dan larangan itu ada yang kembali kepada inti sesuatu yang terlarang, ada yang tidak kembali kepada inti sesuatu yang dilarang. Belum akan terangkan biar lebih mudah, karena ini berkaitan dengan usul. Karena ada poin yang belum sampaikan tentang kenapa kita tidak boleh sholat menghadap kuburan. An-Nahyu al-a'idu ila zatil manhiyi anhu al-a'idu ila amrin kharijin ghayra zatil manhiyi anhu aw syarti aw syarti batil. Larangan mengandung konsekuensi hukum yang haram, dan larangan itu ada yang kembali kepada inti perkara yang dilarang atau syaratnya. Contoh, dengan contoh mungkin akan lebih mudah. Contoh larangan yang kembali kepada inti larangan atau hal yang dilarang atau syaratnya. Pertama, dalam perkara ibadah. Siapa yang bisa kasih contoh? Larangan yang betul-betul kembali kepada inti sebuah larangan. Artinya ibadahnya ini terlarang. Kayaknya harus dengan hadiah. Oke. Ya, siapa yang bisa kasih contoh? Oke, kayaknya saya aja ya. Larangan puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Larangan puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jika ada larangan Saumul Idain, maka barang siapa yang berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha, maka konsekuensi hukumnya haram itu pasti, dan ibadahnya batal, batil. Kedua, contoh misalnya larangan yang kembali kepada inti larangan tapi berkaitan dengan muamalah. Contohnya larangan berjual beli ketika selesai adzan yang kedua. Nahyul bai' ba'da adzan atsani. Artinya perdagangannya batil. Karena apa? Sudah ada adzan yang kedua. Jadi memang intinya memang dituju dalam syariat Islam bahwasanya ini puasanya enggak boleh, ini jual belinya enggak boleh. Kenapa? Karena Anda jual belinya habis adzan yang kedua, karena Anda puasanya di hari Idul Fitri atau Idul Adha, maka puasanya batil, perdagangannya juga batil. Oke. Okay? Sekarang larangan yang kembali kepada inti larangan kepada syaratnya. Ini kan ada inti larangan dan syarat. Contoh dalam perkara ibadah, larangan sholat menggunakan sutra. Larangan sholat menggunakan sutra. Nahyu sholat bil harir. Menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Ya, menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Nah, sekarang pakaian yang kita pakai, entah itu baju atau celana, karena peci nanti lain kasus, baju atau celana, kalau terbuat dari harir, kalau terbuat dari sutra, maka sutranya itu terlarang. Akhirnya sholatnya jadi batal, jadi batil. Kenapa? Karena larangan kembali kepada syarat sahnya sebuah ibadah. Anda ibadah harus menutup aurat, tapi alat penutupnya haram, maka sholatnya batal. Contoh yang lain, dalam perkara muamalah, larangan yang kembali kepada syarat dalam perkara muamalah, larangan jual beli al-hamil, jual beli bayi yang dikandung oleh sapi, unta atau kambing. Kenapa? Karena syarat jual beli, si pembeli harus berilmu, dia harus tahu laki perempuan dan lain sebagainya, mungkin harganya beda, sehat atau tidak, dia harus tahu. syarat sahnya jual beli itu dengan pengetahuan si pembeli tahu barangnya. Nah, ketika kemudian orang menjual hamil, menjual kandungan, ini sapi saya sedang mengandung, silahkan, monggo dibeli. Enggak jelas. Padahal kejelasan sebuah barang jual beli itu sebuah syarat sahnya jual beli, maka perdagangannya batil. Maka perdagangannya batil. Haram itu pasti, tapi batil juga. Sekarang yang kedua, larangan yang kembali kepada perkara di luar inti larangan dan di luar persyaratannya. Contoh, dalam perkara ibadah, siapa yang kasih contoh? Tadi udah sebutkan clue-nya. Contoh yang mudah, peci terbuat dari sutra. Ini bukan syarat sahnya sholat. Peci bukan syarat sahnya sholat. Ya. Yang syarat sahnya sholat itu adalah menutup auratnya, baju atau celana. Bagaimana hukumnya orang kemudian sholat menggunakan peci yang terbuat dari sutra? Pecinya haram, sholatnya sah, sholatnya tidak batil. Sholatnya sah, makanya tidak semua haram itu pasti batil. Sholatnya sah, tapi pada perkara peci dia kemudian mendapatkan keharaman dan tentunya berdosa. Orang yang naik haji tapi kemudian tidak menggunakan paspor yang resmi, tidak melalui jalur yang resmi, ibadah hajinya sah ketika dia betul-betul menjalankan semua tatanan ibadah itu, mengikuti Nabi Muhammad SAW, sah ibadahnya. Tapi cara pergi dia bermasalah. Sah? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini larangan, tapi kembali kepada perkara di luar inti ibadah atau syaratnya. Contoh ini. Yang kedua, dalam perkara muamalah, al-bay'u bil-ghish, jual beli tapi menipu. Sah atau tidak? Sah jual beli. Nipunya haram, oke. Tapi transaksi sah. Kenapa? Karena larangannya di luar inti larangan atau syaratnya. Karena tidak ada syarat jual beli dilarang kemudian menipu. Enggak, itu bukan syarat. Syarat sahnya jual beli tidak ada, yakni soal tipu menipu. Jadi jual beli dengan penipuan, jual belinya sah. Tapi kasus ghishnya, kasus penipuannya haram itu pasti. Oke, mudahan sampai sini pian sampai. Nah, larangan Nabi Muhammad SAW tadi, la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, larangan, mengandung konsekuensi hukum yang haram. Itu bukan bahasan kita, walaupun penting juga. Intinya di sini. Dan janganlah kalian salat menghadap kubur. Sekarang ulun tanya kepada pian dari keterangan yang ulun sampaikan tadi. Menghadap kiblat syarat sahnya salat atau tidak? Menghadap kiblat syarat sahnya salat. Kenapa ini haram dan batil? Karena apa? Karena ini syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat, bukan kuburan. Sampai ya? Sampai pemikirannya ya. Kenapa ini terangkan lebih dulu? Karena intinya ada di sini. Kenapa kita itu sholat menghadap kubur itu tidak sah? Kenapa orang beribadah kepada kuburan itu tidak sah? Kenapa? Karena syarat sahnya sebuah ibadah, sholat khususnya, itu menghadap kiblat. Ketika kiblatnya salah, kuburan dalam hal ini, maka sholatnya tidak sah. Ini persis kasusnya seperti sholat menggunakan pakaian dari sutra. Karena menutup aurat syarat, menghadap kiblat syarat. Alat menutup auratnya kemudian haram, sholatnya batil. Kiblat yang anda arah, yang anda tuju, yang anda hadap kemudian salah, maka sholatnya batil. Hadiah buat saya semua. Oke. Itu yang ingin disampaikan berkaitan dengan perkara kaidah. Kenapa kita dilarang? Karena inti, karena larangannya itu kembali kepada inti larangan atau kepada syaratnya. Dan sholat menghadap kuburan itu pada syarat sebuah, yakni ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, hadis yang terakhir. Marwah Ibn Hibban diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh beliau rahimahullah. An Abdullah bin Umar, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anaknya Amr bin As sepertinya, bukan Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati fil maqbarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kuburan. Ini yang tadi sampaikan, belum sampaikan di awal. Memang kata Nabi Muhammad, "Wuj'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Di awal hadisnya beliau menyebutkan, "Aku diberikan lima hal yang tidak Allah berikan Nabi dan Rasul sebelum aku, di antaranya dan aku dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci untuk aku." Tapi ini ada pengecualian. Nabi Muhammad melarang kita salat di kuburan. Jadi jangan beribadah di kuburan. Dan sangat juga erat hubungannya berkaitan dengan kalau kita betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan peribadatan, kita perhatikan berapa hal? 6. Sebab sebuah ibadah, jenis sebuah ibadah, jumlah sebuah ibadah, cara sebuah ibadah, waktu dan tempat ibadah. Ketika tempatnya salah, ibadahnya percuma. Ketika tempat ibadahnya tidak seperti yang dia jalankan Nabi Muhammad SAW, maka percuma. Wallahu a'lam bishawab. Penutup khulasah dari beliau disebutkan. Fahadil ahadits, maka hadis-hadis ini wa ghairiha dan yang lainnya tentunya masih banyak. Tubayyinu hirsa syariah ala adami ta'dhimil quburi wal bina' 'alaiha. Menerang hadis-hadis ini yang 8 ulun sampaikan ini menerangkan bagaimana semangatnya, perhatiannya syariat Islam untuk tidak mengagungkan kuburan dengan membangun di atasnya bangunan atau menjadikannya sebagai masjid. Bidu'ai wa salati fiha, menjadikan sebagai masjid dengan berdoa di sana dan juga dengan yakni salat di sana. Memohon tentunya kepada orang yang sudah dikubur. Karena kita di kuburan doa, mendoakan kebaikan untuk yang dikubur, bukan minta kepada yang dikubur. Tolong jangan salah faham. Wa hadzan nahyu yashmulul maqbarah al-kabirah wal qabr al-wahid. Dan larangan ini mencakup kuburan atau kuburan massal yang besar dan kuburan yang cuma satu saja. Karena kita tahu biasanya di masjid tertentu kuburannya cuma satu, tapi di dalam masjidnya atau di peimaman masjidnya ada di beberapa, di bahkan di kota Banjarmasin, belum lagi keluar kota, di kota Banjarmasin. Mungkin kalau dari sini ke Banjarbaru ya paling aman yang punya ABRI itu, pal berapa itu? Ya itu aman. Iya. Artinya masjid-masjid milik ABRI atau lebih aman lagi masuk pom bensin ya. Iya, musola sih, bukan masjid. Iya, enggak bakal kemudian kuburan ada di pom bensin. Bisa juga sih, yang punya pom bensin mati dikubur di situ. Enggak keren banget ya mati. Tolong ya, ini wasiat saya ya. Kalau saya mati tolong kuburkan saya di pom bensin saya. Waduh. Horor pom bensinnya. Orang mau masuk, aduh kuburannya, cari pom bensin lain aja. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Pom bensinnya juga ada namanya itu. Pom bensin Haji Anu. Namanya memang Anu, ya. Anu Suranu namanya. Kita lanjutkan. Wa hadha an-nahyu yashmulul kamal al-maqbarah al-kabira wal qabr al-wahid. Ini larangan ini mencakup kuburan yang banyak, yang massal, yang besar dan juga walaupun cuma kuburan yang satu saja, sama. Walam yakun fi ahdi sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim syai'un minal musyahadah allat minal masyahid allati tuqsad wa tuzar wa tu'badu fi kulli biladil Islam. Dan tidak pernah ada di zaman para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in sesuatu seperti pemandangan sekarang, kata beliau. Sesuatu seperti pemandangan sekarang, karena pengarang ini masih hidup, beliau menyaksikan. Di mana tuqsadu wa tuzaru wa tu'badu fi kulli biladil, di mana kuburan-kuburan itu diziarahi, kuburan-kuburan itu disembah di negeri-negeri Islam. Tidak cuma ziarah ya, maksudnya ziarah adalah untuk menyembahnya, karena ziarah kubur disyariatkan. Yang jadi masalah kalau sudah sampai sana memohon kepada yakni orang yang sudah meninggal. Apakah Anda meyakini orang itu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat atau tidak? Kita sudah pelajari kaidah ini. Ataupun Anda cuma meyakini bahwasanya dia akan bantu saya saja nanti di akhirat, sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anda meyakini kemanfaatan atau kemadharatan atau tidak? Anda cuma meyakini Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberikan madharat. Saya enggak yakin sama wali ini, saya tidak yakin sama syekh ini, saya enggak yakin sama Nabi Muhammad ini. Tapi Anda menyembah ke sana, sama. Tapi Anda arahkan ke sana, maka sama. atau cuma cuma ingin mendekatkan saya kepada Allah lebih dekat lagi, atau cuma supaya dia nanti membantu saya, memberikan syafaat untuk saya di hari kiamat. Manfaat sama mudarat tetaplah dari Allah. Oh, enggak yakin sama kuburan ini, apalagi sama orangnya, kan udah mati. Sama. Karena Anda basicnya dari awal sudah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah nomor berapa itu sudah kita bahas. Kemudian, la fil Hijaz wala fil Yaman wala fil Syam wala fil Iraq wala fil Misr wala Khurasan wala Maghrib. Kata beliau, di zaman para sahabat, tabi'in, 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 mau di Hijaz ke, mau di Yaman, mau di Syam, sekarang ada empat kota besar, negeri besar di empat negeri di Syam, ada Jordan, ada Palestina, ada Syria, ada Lebanon atau Lebanon, dulu namanya Syam. Dan juga di Irak tidak ada, di Mesir juga apalagi Khurasan, sekarang Iran juga tidak ada, dan Maghrib, Maroko juga enggak ada. Di zaman dulu semuanya tidak pernah ada. Walam yakun uhditha mashhadun la ala qabri nabi wala sahibin wala ahlun wala ahadun min ahli albait wala salihin aslan. Dan memang tidak pernah ada di zaman itu sahabat, tabi'in, 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 tidak pernah ada pemandangan seperti ini, bahwasanya yakni kuburan nabi misalnya dibangun, atau dibangun di atas kuburan seorang sahabat, atau kemudian dibangun sesuatu di atas kuburan ahlul bait atau orang saleh. Basicnya memang tidak ada. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad sekarang? Itu terjadi karena perluasan. Itu terjadi karena adanya usaha pencurian jasad Nabi Muhammad dua kali. Sedot dari ya, Islam kemudian melakukan tindakan, bahasa hulu sungai itu tindakan preventif. Nah, sebelum terjadi sudah dihalangi dulu. Ini orang mau nyuri lagi ntar nih, udah dibeton. Sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah, zaman Umar bin Abdul Aziz dibeton. Karena ada yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad. Karena kita tahu, kita yakin Nabi Muhammad masih hidup, masih utuh tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam di sana. Ada yang mau nyuri. Enggak tahu buat apa itu, orang iseng banget ya. Iya. Curi yang lain lah. Enggak boleh juga, jangan curi. Sorry. Nah, masyaallah. Kan biasanya itu ada itu ya. Orang itu ketika ingin belajar ilmu-ilmu hitam, itu harus seperti itu, membongkar sebuah kuburan, mengambil sesuatu dari yang sudah meninggal, siapapun dia. Ya ini ada ya, cara-cara seperti itu. Atau seperti Sumanto gitu ya, malah dimakan. Tapi perhatikan, Sumanto ketika makan daging itu tetap minumnya teh botol. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Dia makan daging orang waktu itu, Sumanto, gak ada kerjaan. Sudah tobat dia sekarang ya. Bagus lah. Jangan tobatnya itu cuman berubah saja, enggak makan daging orang tapi daging yang lain. Kayak bencong dong, mau tobat ya. Iya, alhamdulillah. Jadi cowok enggak mau pakai jilbab katanya. Kira mau jadi cowok, katanya mau pakai jilbab. Jadi tobatnya jangan dialihkan ke perkara yang haram juga. Oke, kita lanjutkan. Bal'amatu hadhil masyaid al-yawm muhdatsah ba'da dzalik. Bahkan kita dapatkan yakni pemandangan seperti ini secara umum itu terjadi setelah zaman para tabi'in tabi'in, setelah tiga generasi terbaik umat ini. Wa kana dhuhuruha wa intisharuha hina dha'ufat khilafah Bani Abbas. Dan pertama kali terlihatnya adalah dan tersebarnya adalah ketika lemahnya kekhilafahan Bani Abbasiyah. Ini generasi kedua, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, di Abbasiyah. Wa tafaraqatil umam fi awakhiril mi'ah ats-tsalitsah lamma dhaharat al-qaramithah wal batiniyah wal ubaidiyyun. Dan ketika umat sudah yakni tersebar luas banyak sekali, dan itu di ratus yang ketiga, artinya di atas tahun 300-an Hijriah, ketika itu juga muncul yakni kelompok-kelompok yang menyimpang berkaitan dengan akidah, khususnya perkara batiniyah, qaramithah al-batiniyah dan juga al-ubaidiyyun. Ini kalau zaman sekarang ulun tidak ingin sebutkan, tapi yang jelas amalan-amalannya lebih kepada pengsucian jiwa, pengsucian diri, tasawuf. Wallahu a'lam bissawab. Walamma sayatarat daulah Bani Buwayh 'alal khilafah fi Baghdad fi awalil al-mi'ah ar-rabi'ah. Dan juga ini tambah menguat fitnah seperti ini, bahwasanya kuburan dibangun, menyembah di kuburan, beribadah di kuburan, itu di 400 tahun ke atas dari Hijriah itu lebih menyebar lagi. Di zaman Nabi Muhammad tabi'in, tabi'in, tabi'in tidak pernah ada. Wallahu a'lam bishawab. Kuburan Nabi Muhammad ada seperti itu, dibangun seperti itu karena banyak orang yang kemudian menyembah kuburan Nabi Muhammad SAW dulu selain tadi yang ingin mencuri, dulu kalau pian bayangkan, ulun masih mengalami, kalau enggak salah, ulun masih mengalami tahun 2000 itu belum ditutup. Kalau kita masuk dari Babus Salam, kita bayangkan kiblat arah sini, oke? Okay? Kita masuk dari Babus Salam, pintu nomor 1 masuk, set. Di sini Nabi Muhammad dan dua sahabat yang mulia, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan juga kemudian Umar. Itu jarak dari ujung bangunan ini ke pintu masih ada kosong. Di sini masih ada kosong. Dulu ini terbuka. Dulu ini terbuka. Ulun masih mengalami ini terbuka. Tahun 2000 itu masih terbuka. Sama seperti ulun mengalami waktu di Mekah, sumur Zamzam turun ke bawah masih dapat. Di 2002 kemudian ditutup. Ini ulun lupa kapannya, tapi yang jelas setelah itu kemudian ditutup. Kenapa? Ada orang yang mentawafi kuburan Nabi Muhammad SAW karena terbuka. Ada celah untuk melakukan peribadatan mentawafi kuburan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditutup. Saddan lidzari'ah, untuk memotong jalur, memotong jalan yang akan mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya pian lihat di situ banyak tentara yang menunggu itu, dan kemudian mereka kalau ada orang yang diam sejenak aja kemudian mengangkat tangan, langsung mereka usir. Kenapa? Enggak boleh. Doa itu hadap kiblat. Doa itu hadap kiblat. Kiblat ada di sono. Bukan kuburan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Langsung diusir. Haji. Dia yakni akan usir semua orang. Kadang-kadang ulun pernah dapatkan dulu itu orang yang diusir ini mereka tidak mau kalah. Memang keluar dia, memang keluar masjid, tapi di balik tembok mereka tetap menghadap Nabi Muhammad, doa lagi. Diusir lagi. Askarnya juga keluar ngusir lagi. Masyaallah. Kadang-kadang tetap enggak mau kalah, kejar-kejaran. Japai sini mau ajak ya. Tentunya main ajakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan salam. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah kaidah yang ke-12 berkaitan dengan gambaran-gambaran bagaimana syariat Islam sudah memotong jalur, memotong jalan yang akan menghantarkan orang itu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam perkara kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ada dialog? Ya, bagus. Entah pian paham atau kada paham sama sekali. Bodo amat, kita sholat. Oh, ada ya.
Assalamualaikum.
Okay. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Silakan.
Kalau kita berperilah gitu jalan terus menemui sebuah masjid, apakah memang kita harus melihat ke sudut-sudutnya ada kuburan atau sholat aja langsung? Kan yeah, jadi susah tuh tak kalau yeah, ada kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama kalau misalnya kuburannya itu tidak di peimaman atau tidak di dalam masjid. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama kalau kuburannya itu bukan di peimaman. Kalau di peimaman kita pasti harus cari masjid lain. Anda harus cari masjid lain, keluar. Atau kuburannya ada di dalam masjid, keluar, cari masjid yang lain. Akan lebih afdol, walaupun waktunya mungkin kita terlambat. Waktu mungkin afdoliyah, waktu kita gak kena, tapi kita mencari masjid yang lebih aman. Karena larangan Nabi Muhammad sangat jelas, jangan sholat menghadap kuburan. Nah, ada khilaf pada perkara kalau kuburannya itu di luar, di sekitar masjid, di kanankah, di kirikah, atau ketika mau masuk masjidnya ada kuburan. Sebagian mengatakan kalau misalnya di pagar, ada pagar yang jelas pembatas antara ini masjid dan ini kuburan, no problem, tidak ada masalah. Tapi jika tidak ada pembatas, dia betul-betul masuk di area kuburan, area masjid, masuk di area masjid, keluar juga, jangan sholat. Dan ini mudah, dan perkara ini tidak menyusahkan sebenarnya. Ini mudah, kita sering mempraktekannya. Jadi ketika sampai ke salah satu masjid, jenguk di bagian peimaman kosong, bismillah masuk. Ketika mau sholat, kuburan, keluar lagi. Ada memang seperti itu, di peimaman enggak ada. Tatonya di dalamnya. Di dalamnya. Keluar, cari masjid yang lain. No problem. Enggak ada masalah. Kita ingin undur sedikit waktu untuk mencari tempat yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya betul-betul di sekitar masjid tapi ada pemisah yang sangat jelas, dia bukan bagian dari masjid, ada yang mentidakpapakan. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Albani, tiga masyayikh ini semuanya rada keras dalam perkara ini. Enggak. cari masjid yang lain, dan itu banyak, dan bukan perkara darurat, bukan perkara darurat. Kita bisa kemudian, lain kasus kalau misalnya mas atau siapapun di antara kita ini sudah sholat duluan, sudah sholat duluan. Tapi kalau misalnya pian sudah sholat duluan karena nggak tahu, kemudian tahu dan itu di hadapan kita menghadap, maka hadis ini berlaku. Kita menghadap ke kuburan, sholatnya batil. Kenapa? Kiblat kita jadinya kuburan itu. Maka sebisa mungkin, dan insya Allah mudah ini, kita sering praktekkan. Oh, dan kita sekarang sudah tandai ya, kita sudah tandai kalau kesana ini jangan, ini jangan, ini jangan. Jadi kita mencari yang lebih aman, karena kita sholat kita butuh ketenangan, sholat kita butuh ketenangan. Dengan masjid yang betul-betul tidak ada kuburannya saja, kadang-kadang kita tidak tenang, apalagi plus yang ada kuburannya dan disembah di sana, yakni kuburan tersebut. Na'udzubillah. Jadi kalau bisa masnya kita tinggalkan, cari yang lain, cari yang lain, jalan keluar. Dan kita banyak, dan kita banyak. Kita bukan cuma 1000 sungai, kita juga kayaknya 1000 masjid. Walaupun itu sudah melekat di kota Lombok, ini kota 1000 masjid, tapi kita juga banyak. Kita juga banyak masjid. Wallahu'alam. Insyaallah. Tadi kayak jalan keluarnya, ulun pernah ya sama Akh Bahtiar, waktu itu sama Akh Dipa juga, ada beberapa orang, waktu pulang dari Barabai, gak dapetin masjid, kita ke pom bensin. Iya, kita ke pom bensin. Jauh lebih aman. Wallahu'alam. Yang lain? Iya. Kembali kepada urf, kembali kepada urf, kata para ulama, kembali kepada urf, kebiasaan orang. Ini pembatas ini dinamakan bangunan atau enggak? Kalau misalnya rendah, tapi itu memang urf kita adalah sebuah bangunan karena dia beton, karena dia bata, oke, pembatas. Tapi kalau misalnya cuma pakai pagar reeng doang, oh, bukan bangunan reeng mah. Iya, harus beton. Karena urf kita yang namanya bangunan itu di beton. Di beton. Atau mungkin pakai ulin beberapa, artinya bangunan yang solid, bangunan yang keras, maka itu adalah pembatas. Haji Adam tahu sekali kasus saya di salah satu masjid Muhammadiyah. Saya baru tahu bahwasanya di masjid itu di depannya adalah kuburan, maka saya tinggalkan. Tapi sebelum saya tinggalkan, saya sampaikan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fatwa Syekh bin Bah dan juga Syekh Albani akan, yakni akan keharaman tersebut. Mereka dengar, alhamdulillah, enggak, no problem. Yang jelas saya berhenti dari sana. Kenapa? Kalau pengen saya terus, kalau pengen saya terus di sana, karena mungkin membutuhkan yakni keilmiahan materi saya atau Ahmad atau yang lainnya, maka kalau bisa ditembok, dijadikan pemisah. Dan tidak ada prakteknya. Tinggalkan di masjid Imam Syafi'i jagain lucut ceramah, apalagi di sana sini. Sini ya, yaudah. Ustaz Ahmad dulu itu pengen kemana-mana juga, tahu-tahunya setelah di sini, oh yaudah deh, baik orang jangan kesini aja, karena sudah penuh di sini aja, udah penuh. Maksudnya jadwal kita sudah penuh, ya orang yang datang aja ke sini, bukan kita yang kesana kemari. Wallahualam. Sudah punya masjid, ya sudah, kita makmurkan masjid yang kita miliki. Jadi begitu pak, kembali kepada urf. Karena perkara seperti itu memang di los di dalam syariat Islam. Kembalikan ke kasus kalian, bagaimana pondasi, bagaimana bangunan di negeri kalian, itu adalah patokan kita. Wallahualam. Terakhir kemarin ya, terakhir ulun sama Akh Bahtiar ya, ulun sama Akh Bahtiar waktu mau ke Asam-Asam juga seperti itu. Jadi kita sudah stop, Bahtiar ngecek sedikit. ulun kalau gak salah yang ngecek, ya ada ya, ya jadi cabut kita ke masjid yang lain. Walaupun ketika sampai ke masjid Fulani yang berikutnya, kita masbuk. Kalau gak salah sudah tahiyat satu, masbuk dua rakaat. Cuman aman, masjidnya tidak ada kuburan, tidak di depannya, tidak di sekitarnya. Jadi sholat nyaman. Allah. Artinya sempat kita itu, ya ini sempat untuk mencari masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Belum rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Selain khilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.